Gepleyer Adatlık Radyosu. Yetirgat hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 19-njy oktýabry, hepdeniň çarşenbe güni. Düýünkü habarlar bölümi we gözi ýeten programmamyzy ýadygyda eşdirmeden ozal günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Täzelikler bilen sizi Nazar Hudaýberdi tanyşdyrar.
Ertirnil hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmunu bilen tanyşdyryar. 18-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi beýanname ýaýratdy. Britaniýa 5 Iranlynyň aktiwlerini doňdurdy. Peterburgda erkin söwda dolagy barady şertnama gol çekildi. Dinni şu hem beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyşdyrýar. Energetika podagyny Türkmenistanyň Ýewrosoýuza ýakynlaşmagy bilen bagly Orset resmileriniň saýlap alan pozisiýasyna Türkmenistanyň daşary işler ministrligi düşünmeýänligini, geňalýanlygyny mälim edýär diýilip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 18-nji oktýabrda ýaýradan beýannamasynda bellenipdir. 2008-nji ýylyň maý aýynda Türkmenistan bilen Ýewrosoýuzyň arasynda energetika podagynyna hyzmatdaşlyk barasynda memorandum gol çekildi. Şondan bäri ýygyderli Türkmen-Ýewropa duşuklar geçirilýär. 12-nji sentýabrda Transkaspi gaz turbasyny gurmak barada gepleşikler geçirmäge Ýewrokomissiýanyň mandatyny Ýewrosoýuz tasdiklady. Şol waka gepleşikleriň başlanmagyna badalga berdi. Yöne Orsiyetin käbir resmilerinin hem köpçülükleyin havar seri işçilerinin reaksiyaları düşünmezlikleri diyar. Türkmenistan Gaturva proyektlerinin siyasalaştırılmağını düğününün karşıdığını ençeme gerek mealim etti deyilip Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinin beyannamasında verileniyar. Yüze çıkayan meseleleri kızıklanayan taraflar bilen gönük hem açık masalatlaşmağı Türkmenistan'ın tayyardığı dokumenttan ıhtalıptır. Beýik Britaniýa Eýranyň 5 grajdanynyň şol sanyny Washingtondaky Sowud Arabistanynyň ýylçysynyň janyna gapetmeýäni gurnamakda aýplanýan 2 adamyň aktiwlerini doňdurdy. Britaniýanyň daşary işler ministri William Hague Reuters agentligine beren interwýusynda Ýewropanyň beýleki döwletlerini de şeýle ädime çagyrdy. Geçen hepde Birleşen Ştatlar dilli uşugyň üstüniň açylandygyny, 2 adama aýyplama bildirilendigini, şolaryň biri Golam Şakuriniň Eýranyň İslam revolüsiýasynyň sakçylary korpusy bilen bağlylygyny ýa-lan etdi. Eýran dilli uşuga özüniň gatnaşygyny inkar edýär.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Güni firde günün avarlarını eştirmegi dovam ettiriyar. Hepteyanın seyşenbe günü gıda yurtlarının 8'inin hükümet başlıkları Peterburg'da erkin sevda dolu varıdakı şertnama gol çektiler. Olar Orsiyet, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan hem Belarus. Azerbaycan, Türkmenistan hem Özbekistan şertnama gol çekmese de yılın ahırına çenli bu mesele seyredilecektiğini aittiler. Uzak gepleşiklerin neticesinde karışılmadık ilalışığı gelinenliğini bundan ön Orsiyet'in hükümet başlığı Vladimir Putin aydıptı. Şuna mengdeş ilalışığı 1994-cü yıllı gıda ağda yurtların kol çekenliğini yöne Orsiyet'i koşmak bilen arkadaşlığın yurtlarının ençemesinin bu dokumenti tasdikleme anlığını sorun çiğnem onun hareketsiz kalınlığını Putin'i atlattı. Düýün Azerbaýjanyň Suwdy 2-nji aprelde Bakuň merkezinde geçirilen ruhsatsyz mitinik bilen bagly tutsak edilen oppozisiýa aktivistlerini bendilikde saklamak kararyna geldi. Şeýlelikde oppozisiýanyň şikayetini Bakuň aklaýyş Suwdy kanagatlandyrmady. Radiomuzun habarçysynyň beren maglumatyna görä Suwd Musawat partiýasynyň aktivisti Elşan Gasanowyň jazasyny 2 ýyldan 1 ýyla getiripdir. 1 ýarymdan 3 ýyla çenli tutsaklygy hökm edilen beýleki 5 aktivistiň oturmaly möhleti öňkülügine galdyrylypdyr. Oppozisionerler jemgeçilik düzgünini bozukmakda aýplandy. Düýün Tbilisi'de biznesmen Bidzin Ivanishvili degişli Kartu Bankı'nın 6 işgär tutsak edildi. Gürcistan'ın İçeri İşler Ministerliği saklanan adamların yanının köp muhtarda pul tapılandığını, katı ulu meçörde hapı pulları yuğmak maddesi oyuncuların karşısına cinayet işinin kozgulandığını haber verdi. Мұндан өң 2012 жылы кечірілжек парламент сайлауларына Гүржетанын президенті Михаил Саакашвили қаршы дұрып білжек оппозицион сияса партия дөретмекші дігін айдын Ивана Швили Гүржір айытлығынан мақрум еділіпті. Адам құқықларын ориен Amnesty International ғұрамасы парақат демонстрациясыларын қаршытына ұланмазлығы үшін ярық экспортына контроллығы күйшіліндірмәгі дүния лидерлерін шағырияр. Бұ бейаннама Amnesty International-ың Африкем яқын күнноғыр үртлерінің ақияғдай варасынна дақлат яйратмағы үлен бағылыдыр. Шол юртларда хөкүмәтә каршы чыгышлар болып, көпчүлүктөн акцияларга катнашчылар дарытмак үчүн алардын каршысына яра улунганлыгын, шол яралардын протестчилердин талаптарын ачык коллоян Бирлешен Штаттар кем Франция юртлардан кетирилгенлигин, адам укуктарын коройчулар белгилерлер. Урматтуу диңлечилер, сиз көне фирде күнүн саагатын тәдилликлери менен таныш болдуңуз.